Mitenkäs Irmalla on vielä niin kirkas ääni? Ja sitten, kun siinä on tämmöinen pyhän hengen läsnäolo, niin se on koskettaa. Joo, minäkin haluan omalta puolelta kiittää teitä näistä päivistä. Yhdessä ollaan näitä päiviä rakennettu. Varmasti näin on ollut rukouksen maailmoissa. Yleensä tapahtuu sitten läpimurtoja hengen maailmassa. Sitä kautta se on. Joskin tietysti kiitän siitä luottamuksesta, jota olette osoittanut meitä ja minunkin kohtaa siitä, että olen saanut tänne tulla. En tullut pitkin hampain, mutta tulin aralla mielellä. Kun sanoinkin tuossa Leolle ja taisin sanoa miehillekin tuossa eilen, että jotenkin koin sen kuitenkin sillä tavalla, että tämä miesten päivien pitäminen ei ole oikein se minun juttu. Ja sitten se sillä tavalla niin kuin tuli aralla mielellä. Ja sitten todettiin siinä myöskin tällainenkin ajatus, että meillä, tai sanottiin se näin päin, että kun naiset oli täällä alakerrassa, niin yleensä naisilla on paljon helpompi avata sydäntään ja sillä tavalla kertova huoliaan ja niin edelleen. Mutta me miehet olemme vähän rakenteeltamme toisenlaisia. Ja meidän ei ole niin helppo aina avata sydämen tuntoja. Ja kertova niitä joskus sellaisiakin asioita, jotka saattaisi olla hyvin, hyvin semmoisia tärkeitä ja hoitavia asioita, jos me voisimme vaan niitä purkaa. Ja luulen, että ehkä heille saimme jotakin sitten. Kun onhan meillä miehillä ne omat juttumme. Kyllä jokaisella meillä on ja me tarvitaan niihin sitten. Ja semmoinenkin tuli mieleen eilisessä päivänä, että muun muassa tämmöinen vertaistuki, eli mikä se on, niin se, että me voimme kertoa jollekin kuormiamme ja asioitamme, jolle joka ymmärtää, että on kokenut samoja asioita, samankaltaisia asioita. Jo pelkkä kertominen saattaa olla hoitavaa ja parantaa. Ja kun siihen vielä lisätään se kolmas elementti, mikä on se tärkein, Jumala pyhän henkensä kautta on siinä läsnä, niin meillä on mahdollisuus saada siihen elämämme tilanteeseen ja asioihin apua. Ja varmaan sisaret saitte täällä kokea ja mekin osaltamme sitten tuolta miehet saimme sitä Jumalalta tulevaa apua kokea. Aikoinaan sain olla palvelemassa Jumalaa tuolla Hämeenkyrön helluntaiseurakunnassa. Paimenen valjaissa olin siellä. Ja siellä se on semmoinen vanhahtava seurakunta siinä mielessä, että vanha, ei vanhahtava, vaan vanha seurakunta. Niin kävin aina kuukausittain ehtoolliskokouksen jälkeen tervehtimässä seurakuntamme vanhuksia, usein vieden heidän ehtoollista. Ja muistan erään iäkkään uskon sisaret, semmoinen karjalainen, iloinen sisko. Ilmi oli hänen nimensä. Hän oli jo vuosia asunut vanhainkodissa. Ja sitten viimeisinä vuosina hän oli vuoden potilaan ikään kuin vuoteeseen sidottuna. Sairaudet vaivasivat ja inhimillisesti ajatellen vierailijan silmissä elämä oli ilmin kohdalla aika ankea. Näin inhimillisesti ajatellen. Kun vietimme sitten aikaa ilmin kanssa siinä pyhässä hetkessä, niin minä en voinut kuin ihmetellä sitä sisäistä rauhaa ja lepoa ja joka semmoista iloa, joka sitten välittyi tämän vanhuksen olemuksesta. Ja siinä viettäessämme sitä rukoushetkeä ilmi nosti molemmat kätensä taivasta kohti ja iloisten aina huudahti. Psalmin 23 sanoi, Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puhuta. Ja minä koin aina poistuessani hänen luota, että olin saanut paljon enemmän kuin olin pystynyt hänelle välittämään. Mieleeni tuli, että ilmillä oli se toivo, niin kuin hebrealaiskirjeessä sanotaan, kuin sielun ankkuri, varma ja luja. Ja se ulottuu esiripun sisäpuolelle asti, sinne esiripun sisäpuolelle, jonne Jeesus Kristus meni edellä juoksijana meidän puolestamme sinne kaikkein pyhimpään sinne isän sydämelle. Mitä ilmi oli löytänyt? Mistä hän iloitsi? Tulevaisuudestako taivaan kodista, johon Jeesus sanojensa mukaan on mennyt valmistamaan omilleen sijaa, ehkä sitäkin, mutta ajatteli näin, että ilmi oli löytänyt persoona. Ilmi oli löytänyt kaikki riittävän oman sielun paimenen Jeesuksen Kristuksen, joka istui siellä esiripun sisäpuolella. Ja missä hän siellä istui? Hän istui siellä armoistuimella. Ilmi oli saanut laittaa turvansa ikiaikojen Jumalaa. Hänen onnensa oli ollut Jumalaa lähellä. Jumalaa, jota hän sai uskon silmin katsella, josta iloita järjellä. Siitä elämän yhteydestä ilmi sai myöskin ammentaa sitä jopa ylitse ymmärryksen käypää iloa ja rauhaa siihen omaan arkeensa ja yksinäisyyteensä, joka välittyi myös sitten ulospäin. Vaikka oli yksin, ei kuitenkaan ollut yksin. Hän oli mielestäni päässyt käsittämään asemansa Jumalan lapsen. Tässä roomalaiskirjassa oli avannut Raamattorin roomalaiskirjeen 5. luvusta ja siellä jakeesta 1 luemme näin. Koska siis olemme tulleet uskossa vanhurskaiksi, meillä on rauha Jumalan kanssa, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen kauttaan me olemme päässeet uskossa tähän armoon, jossa me nyt elämme. Ja me kerskaamme Jumalan kirkkauden toivosta. Ja mielestäni tämä apostoli Paavali on erittäin hyvä esimerkki meille ihmisestä, joka aivan vilpittömästi ja uskonnollisuuden ja isiltä oppimien perinnäissääntöjen ja hyvien tekojen kautta pyrkii kelpaamaan Jumalan. Ja tällaisia ihmisiä on meidänkin ajassamme. Minullakin on eräs sellainen sukulainen vaellukselta, varsin hyvä ihminen. Voisiko sanoa ihan näin, että siihen mittaan en edes minä taida yltää, vaikka uskovaisena siihen pyrkisinkin. Hän tekee paljon hyvää. On mielestäni uskonnollinen ja minä olen ajatellut, että kuitenkaan tuntematta luojaansa. Hän sanoi äitini hautajaisissa siellä vietetyssä muistotilaisuudessa, että äitini oli niin hyvä ihminen, että jos joku pääsee taivaaseen, niin kyllä se on Elsa täti, tarkoitti äitiä. Ja kyllä hän sanoi aivan oikein. Äiti sai muuttaa taivaan kotiin, mutta ei hyvyytensä tai tekojensa perusteella, vaan äitini oli myös saanut kohdata vapahtaja, Jeesuksen, Kristuksen, ja laittaa turvansa tähän ikiaikojen Jumalaan, niin kuin ilmikin. Näinhän kävi lopulta Paavalinkin kohdalla. Paavali kirjoittaa siis tämän roomalaiskirjeen, ensiksi oman henkilökohtaisen uskontulokokemuksen ja siitä uskontulokokemuksesta Jeesukseen tai Jeesukselta saamaansa ilmoituksesta tai ilmoituksen johdosta. Ja hän sanoo täällä Galattalaiskirjeessä seuraavasti. 1 ja 11. Teen teille tiettäväksi, veljet, että minun julistamani evankeliumi ei ole ihmismielen mukaista, enkä minä sitä ole keneltäkään ihmiseltä saanut, eikä sitä ole minulle opetettu, vaan sain sen ilmestyksessä Jeesukselta Kristuksen. Ja sitten Paavali kirjoittaa seuraavissa jakeissa elämästään ennen uskoon tuloa. Olettehan kuulleet entisestä elämästäni juutalaisuudessa. Kuinka kiihkeästi minä vainosin Jumalan seurakuntaa ja hävitin sitä. Edistyin juutalaisuudessa pitemmälle kuin monet ikäiseni heimostani ja kiivailin muita enemmän isien perinnäissääntöjen puolesta. Ja nyt tämä mies Paavali, nyt näitä Uuden testamentin kirjeitä kirjoittaessaan, siis on täysin muuttunut mies. Hän oli siis aikaisemmin kiivailut ihan koko sydämestään juutalaisen lakiuskonnon puolesta. Isiltä perittyjen perintäissääntöjen puolesta, mutta nyt hänellä on aivan toisenlainen sanoma ja hän palaa nyt aivan toisenlaista rakkautta ja aivan toisenlaista tulta kuin ennen. Mehän monet muistamme sieltä Raamatusta, kuinka Paavali ennen uskon tuloa on siellä matkalla Damaskokseen, se on siellä apostolien tekojen 9. luvussa. Ja hän puuskuu vihaa, murhanhimoa Herran opetuslapsia kohtaan. Hänellä on ylipapeilta saamansa valtuuskirjeen mukana ja hän on suorittamassa, voisiko sanoa, siihen juutalaisuuteen perustuvaa oikea oppista uskonpuhdistusta. Oli matkalla vangitsemaan niitä, jotka olivat tulleet uskoon Jeesukseen Kristukseen. Ja tällaisella matkalla Paavali täynnä vihaa ja murhanhimoa Damaskoksen tiellä itse saa kohdata tämän Jeesuksen Kristuksen, jota hän on vainannut. Yhtä äkkiä valo taivaasta leimahtaa, näin Raamattu kertoo. Hänen ympärillään hän kaatuu maahan ja kuulee äänen. Saul, Saul, miksi vainoat minua? Ja Paavali siellä kysyy, kuka olet Herra? Ja hän saa vastauksen, minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Ja yhdessä hetkessä tapahtuu jotain merkittävää Paavalin elämässä. Voisiko sanoa, että kaikki entiset tukipilarit ja ne kaikki ne uskonnolliset teot, isien perinnäissäännöt ja mitä kaikkea se sitten pitääkään sisällään, ne menettävät Paavalin kohdalla merkityksen. Ne ikään kuin kaatuivat yhdessä Paavalin kanssa sinne maan tomppuun. Paavali oli kohdannut Jeesuksen, Kristuksen, jota vastaan hän oli taistellut. Ja tämän kohtaamisen jälkeen koko Paavalin elämä ja hänen julistuksensa sitten sanoma muuttuu. Hän käsittää, että hänet on vanhurskautettu. Siis julistettu syyttömäksi Jumalan edessä ilman mitään omia ansioita. Ja nyt hänen sydämessään vihan ja murhahimon sijaan on vuodatettu Jumalan rakkaus pyhässä hengessä. Lähimmäisiä kohtaan. Ja Paavali oli siis saanut kohdata vapahtajan, ristiinnaulitun Jeesuksen Kristuksen. Ja nyt Paavali alkaa julistamaan evankeliumia, joka ei perustu enää laintekoihin, vaan on aivan toisenlainen evankeliumi, armon evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta. Vanhurskas on elävä uskosta. Nyt Paavali kirjoittaessaan tätä roomalaiskirjettä, ja hän kirjoittaa sen täysin siis muuttuneena miehenä. 3. luvussa hän ilmoittaa siellä, että kaikki ihmiset ovat syntiä tehneet. Siis pakanat niin kuin juutalaisetkin. Kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vain. Minulla on tässä mukana tämmöinen käytetty matkan varrella kulunut tämmöinen motoristien raamattu. En tiedä, että monilla voi olla tämä, että olet siihen tutustuneet. Niin täällä on tässä motoristien raamatussa, niin täällä sen alkupuolella, niin kuin täällä loppupuolellakin, on tämmöisiä uskoontulokertomuksia, jossa motoristit kertovat siitä omasta uskoontulostaan ja minkälainen heidän elämänsä oli ollut ennen uskoon tuloa, kuinka he olivat löytäneet Jeesuksen Kristuksen ja kuinka heidät vanhurskautettiin. Siis monessa näissä kertomuksissa ilmenee, että he olivat saaneet nousta alkoholi- ja huumemaailmasta siihen Jumalan lapseuteen. Siis aivan erilainen tausta kuin mitä Paavalilla on. Mutta kuitenkin niin nämä motoristit, niin kuin Paavalikin, he tarvitsivat pelastuakseen Jeesuksen Kristuksen. Ja jos ajattelemme ihmisiä meidän ajassamme, ja vaikka joku tällainen ihminen, joka jostain syystä on ajautunut rikosten teille, hänen elämänsä taustat ja monet kokemukset on saattaneet jo lapsuudesta asti olla sellaisia, että hänen pieni hauras sydämensä, hänen tunnemaailmansa on rikki revitty, niin että hän on vammautunut, jotenkin vammautunut ja rikkinäinen. Vähän niin kuin eilenkin puhuimme tuolla miesten päivässä. Hän saattaa olla täydä vihaa ja katkeruutta. Hän on voinut alkoholisoitua, joutua syvälle huumeriippuvuuteen, ajautua rikosten teille, pahoinpidelle ihmistä, tehdä ryöstöjä ja niin edelleen. Mutta sitten, jos hän joutuu kiinni rikoksista, virkavallan eteen, niin hänet tuomitaan vaikkapa vuosiksi vankilaa. Ja näin hän joutuu vastaamaan yhteiskunnan edessä teoistaan. Ja jos me nyt ajattelemme näin, että tämä ihminen saa siellä vankilassa kuulla sanoma Jeesuksesta Kristuksesta. Ja hän saa ottaa Jeesuksen vastaan omana pelastajana ja vapahtajana, hänen puolestaan rukoillaan, synnit julistetaan anteeksi annetuiksi Jeesuksen sovintoveressä, siis hän saa tulla uskoon. Hänen elämänsä muuttuu ja sitten hän alkaa Jumalan armosta kantamaan toisenlaista hedelmää, hyvää hedelmää, aivan niin kuin tapahtui Paavalinkin kohdalla. Ja nyt tämä uskoon tullut päättää anoa armahduksesta presidentiltä vapauttua sen täältä vankilasta. Minä olen ymmärtänyt näin, että jos hän on määrätyn ajan suorittanut sitä vankeusrangaistusta, hänellä on mahdollisuus anoa tämä armahdus, laittaa presidentille tämmöinen anomus. Ja jos hänellä on hyvät perustelut, suositukset vankilaviranomaisilta, jotka ovat nähneet sen muutoksen hänen elämässään, ehkä suositukset vankilapastorilta, ehkä seurakunnalta, joka häyt häntä aika ajoin aina tervehtimässä vankilassa ja niin edelleen. Ja tapahtuu sellainen ihme, että hänet armahdetaan. Eli ne rikkomukset, joista hänet oli tuomittu vankeuteen, annetaan sitten yhteiskunnan puolelta tässä mielessä anteeksi. Vankiselli ovi ja vankilan portti avataan ja hän saa astua ulos. Niin ettei nämä synkät massiiviset vankilan muurit häntä enää pidätä, vaan vapaa. Nyt hänen ei tarvitse ajatella, vaikka se tunne-elämä, vanhat muistot viestittävät kaikkea muuta, että jos vaikka poliisiauto ajaa hänen ohitseen, jokohan lain koura minut jälleen tavoittaa. Hänellä on taskussa arvovaltainen paperi, minut on armahdettu. Näin on käynyt Jumalan edessä näille motoristeille, kun he saivat kohdata Jeesuksen Kristuksen. Näin kävi Paavalille ja näin on käynyt myös meille, jotka olemme tulleet uskoon. Olemme sitten pieniä syntisiä tai suurempia rikollisia. Meidät on Jumalan edessä armahdettu ja meidät on julistettu syyttömäksi. Elävä uutinen sanoo tämän vapaasti käännettynä. Tuossa korintolaiskirjeen, toisessa korintolaiskirjeen 5 ja 21, tämä asia näin, selkokielellä. Jumala antoi meidän syntimme synnittömän Kristuksen kannettavaksi, että me saisimme Jumalan täyden hyväksynnän. Ei mitään osaa hyväksyntää, vaan sanotaan täyden hyväksynnän. Syyllisyytemme Jumala edessä pyyhitään pois, ja se sydämen, jos näin voisin sanoa, ikään kuin pimeä vankiselli, se avataan tai avattiin ja sitä avataan pitkin matkaa meille. Sinne loistaa taivaallinen valo, armon aurinko, Jeesuksen ristillä. Olemme saaneet Jumalan hyväksynnän ja puhtauden Jeesuksen sovintoveressä. Mutta nyt kun me katsomme tätä lukemaan roomalaiskirjeen 5. lukua, esimerkiksi sieltä ensimmäistä jakeesta, niin me huomaamme tämän. Tässä puhutaan jo vanhurskautetusta ihmisestä. Siis uskoon tulleista ihmistä ja sanotaan, siis 5. roomalaiskirje jae 1, koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet. Siis tässä ei ole mitään epäilyksen sijaa. Oli elämän taustat mitkä tahansa, niin tässä vain todetaan, koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet. Kun Jumala vanhurskauttaa näin ihmisen, tämä vanhurskauttaminen on tämmöinen lakitermi, joka käytetään, kun ihminen julistetaan syyttömäksi lain edessä. Niin vanhurskauttaminen kuitenkin mielestäni, se on enemmän kuin pelkästään armahdetuksi tulemista. Se on mielestäni monista rikkomuksista ja epäonnistumisista huolimatta pääseminen taivaalle isän lapsen, taivaallisen isän lapseksi tai lapsen asemaan. Päästä isän syliin hyväksyttynä ja rakastettuna. Mehän muistamme sen kauniin kertomuksen, sitä Luukkaan evankeliumi 15. luvussa, jossa Jeesus kertoo tuhlaajapoika vertauksen, jossa mielestäni tulee hyvin esiin se Jumalan mielenlaatu langennutta ihmistä kohtaan. Siellä sanotaan, mutta kun hän siis tuhlaajapoika, haisevana ja likaisena ja rääsyissä vielä oli kaukana, näki hänen isänsä hänen ja armahti häntä. Ja juoksi häntä vastaan ja lankesi hänen kaulaansa ja suuteli häntä hevissä. Päästä isän, taivaallisen isän syliin sillä tavalla hyväksyttynä ja rakastettuna, niin se on mielestäni ihmisen suurin tarve. Näytti ulkokuori, miltä näytti. Tai viestitimme toisille, mitä viestitimme. Kun me katsomme tätä roomalaiskirjeen 5. lukua, tätä ensimmäistä jaetta siinä, niin siis todettiin ensin, että koska me siis olemme uskossa vanhurskaiksi tulleet, niin sitten jatketaan, niin meillä on rauha Jumalan kanssa. Rauha Jumalan kanssa, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja tämä rauha Jumalan kanssa, niin se on todellinen rauha. Vaikka elämän olosuhteet, jossa elämä tai tunne elämä ikään kuin viestittäisi meille jotain muuta. Mutta kun näin on kirjoitettu, niin se näin on. Meillä on rauha Jumalan kanssa. Mehän saatamme joskus menettää sen sisäisen levon ja sellaisen luottamuksen. Ja jos me alamme mittaamaan tätä rauhaa sitten olosuhteilla, jossa joudumme elämään, oli se sitten hetkellisiä elämämme kokemuksia tai sitten pitkäjaksoisia ahdistavia tilanteita. Nehän saattaa olla perheeseemme liittyviä asioita, huolta lapsista, sairautta tai jotakin muuta ikävää, joka järkyttää sitä meidän elämämme sisäistä tasapainoa. Ne voi olla taloudellisia asioita. Joskus avioliitossa voi olla ikäviä asioita, uskottomuutta, hylkäämisen kokemuksia. Joskus lapseudessa tai sitten lapseudessa kohdattuja ikäviä asioita, jotka heijastuu meidän elämäämme. Ja niin edelleen tämmöistä listaa varmasti voitaisiin jatkaa. Siis vaikka kysymyksessä on armosta, vanhurskautetusta ihmistä, niin se silti saattaa aiheuttaa kuitenkin aika ajoin pelkoa, ahdistusta, ehkä joskus syvänkin kriisi. Apostolien teossa 27 ja 20 meille kerrotaan Paavalin eräs kokemus, kun hän joutuu olemaan päiviä myrskyisellä merellä. 27 ja 20, sanotaan näin. Mutta kun ei aurinko eikä tähtiä näkynyt monen päivää ja kova myrsky painoi, katosi meiltä viimein kaikki pelastuksen toivo. Ja jotain tällaista me saatamme joskus kokea. Myrskyä ja pimeyttä, ei aurinkoa, ei tähtiä, ei valoa, ei valon pilkahdustakaan. Ja voi tuntua, että me emme enää tästä selviä. Mutta olosuhteet ei kuitenkaan muuttanut Paavalin eikä muuta meidänkään rauhaamme ja asemaamme Jumala edessä, Jumalan lapsena. Hebrealaiskirjeen 6 ja 19 kirjoitetaan meille, että se toivo on meille kuin sielun ankkuri. Se on varma ja se on luja ja se ulottuu esiripun sisäpuolelle asti. Ja se ei päästä meitä. Se ei päästä meitä ajelehtimaan myrskyn mukana ja tuhoutumaan. Toivon ankkuri pitää meidät lujasti ankkuroituna Jeesukseen, vapahtajamme, hänen rakkauteensa. Silloin ihminen, vaikka siltä ei tuntuisikaan, ei ole vain oman itsensä varassa eikä toistenkaan avun varassa tai mahdollisesti heidän armottomuudensa varassa. Silloinkin, kun kipeisiin asioihin ei saada haluttua vastausta, silloin kun elämän olosuhteet saattavat ahdistaa, silloinkin tämä toivon ankkuri on ankkuroitu Jeesukseen, kun se on ankkuroitu Jeesukseen Kristukseen. Tämä todellinen persona Jeesus on kaikessa tässä meidän tuskassamme ja elämän tilanteessa läsnä. Mehän tiedämme, että maailma on paha. Me näemme sitä joka päivä. Näemme sen hedelmää joka päivä, kun kuljemme avoimin silmin. Me tiedämme uskovina, mikä on pahoin alkuperä. Jeesus sanoo siitä, että varas ei ole tullut muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Ja näin on ollut ihmiskunnan kohdalla syntiin lankemuksesta lähtien. Paavali luettelee semmoisen ikävältä kuulua, mutta totuudellisen listan, minkälaisia me monet olemme olleet ennen uskoon tuloa. Ensimmäinen korintolaiskirje 6 sanotaan näin, jakeesta 9. Vai ettekö tiedä, ettei väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö, eivät huorintekijät, ei epäjumalan palvelijat, ei avion rikkojat, ei hekumoitsijat, ei miehimykset, ei varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat, eivät anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa. Ja sitten hän sanoo meille, uskoon tulleille, tuommoisia te olitte jotkut teistä. Mutta te olette vastaanottaneet peson, eli pesun. Te olette pyhitetyt, te olette vanhurskautetut meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja meidän Jumalamme hengessä. Vaikka siis me olemme tulleet uskoon, niin myös menneisyydessämme tapahtuneet ikävät asiat, kyllä ne saattavat aika ajoin heijastaa negatiivisesti meidän ajatusmaailmassamme. Ja jopa käytöksessämme vielä uskossa ollessa. Mutta sekään ei muuta meidän asemaamme Jumalan lapsena. Minulla itsenäni ei ole mitään niin sanottua semmoista raukkaa taustaa ennen uskoontuloa. Siis en ollut mikään sellainen suuri rikollinen. Semmoinen jonkunasteinen omenavaras kuitenkin. Ei ollut mitään semmoisia huume- tai alkoholiriippuvuutta, mutta minulla on paljon semmoisia hyviä lapsuuden muistoja. Mutta paljon myös muistoja rakkaasta isästäni, sellaisia muistoja, jotka satutti pientä poikaa. Kerron pienen tapahtuman, josta taisin osittain mainita tuossa miesten päivässäkin. Muista, kun isäni oli korjaamassa liiterissä puuvajassa perämoottoria. Ja hän oli siinä, olisiko ollut joku Evinrude tai sitten joku Arkimedes perämoottori tai sitten kipinä, en muista. Nämä kaikki on meillä olleet. Minä leikin siinä pihamaalla touhuissani ja sitten isä huutaa sieltä puuvajasta minulle, että käytkö hakemassa, olisiko ollut jakoavain tai ruuimeisseli sieltä keittiöstä komotin laatikosta. Se oli komotin laatikko meidän työkalupakke. Ja kun aika kuinka etsin, niin en löytänyt. Ja jo aikaisemmista vastaavista kokemuksista johtuen, niin muistanko se pelko hiipi mieleen. Mitä isä sanoi, kun en löydy? Ja niin jouduin menemään sitten tyhjin käsi isän luo ja sanoin, että en löytänyt. Ja reaktio oli siinä isältä Kiro sanoja. Ja sitten se sana, joka minua niin kovasti satutti. Eli hän sanoi, että senkin tolla. Ja muistako minun itku nousi kurkkuun. Mutta kun sitäkään ei uskaltanut. Vasta kun pääsi yksin talo sinne nurkan taakse, niin siellä sitten uskalsi paha mieleni päästää itkunaa ulos. Ja kokemus oli osoittanut, että isän reaktio oli usein tällaisissa tilanteissa, missä ikään kuin hermot kiristyi. Kiro sanaa ja esimerkiksi, elä vollota tuolla. Ja joitakin muitakin vastaavia kokemuksia. Muista sitten, kun hieman isompana poikana rakensin itselleni leikkilaivaa samaisessa liiterissä siellä puuvajassa. Jostakin puusta sitä sahasin ja sitten muotoilin ja taltalla tein jonkunlaista sitten sinne semmoista ruumaa ja vähän kajuttaakin rakensin siihen päälle ja sitten maalasin sen. Ja minusta se oli hieno. Uittelin sitä läheisen järven rannalla ja annoin sille nimeksi Tollo. Ja kun sitten tuli usko 30-vuotiaana miehenä, niin tämä tapahtuma aika ajoin tuli mieleen. Ja minä sitten ajattelin sitä näin, että ikään kuin pyhä henki, hän vei minut muistoissa lapsuuteen. Siihen lapsuuden kokemukseen, jotka oli satuttaneet. Jotenkin olivat särkeneet minusta jotakin. Ja minä huomasin, että se heijastui minussa jonkun asteisena pelkona ja todella ihan oikeasti itsetunnon heikkoutena. Olin poikasena mielestäni samastanut itseni tuohon laivaan, vaikka se minulle oli rakas, niin oli antanut sille tämä nimen Tollo. Kyllä jokainen ihminen tarvitsee hyväksyntää ja tarvitsee rakkautta. Pieni tyttö, poika päästä isän äidin syliin. Se on suurin tarve tulla rakastetuksi ja hyväksytyksi. Meidän ei Jumalan lapsina tarvitse enää reagoida rankaisemalla itseämme. Me uskovina pääsemme isän syliin. Taivaallisen isän syliin rakastettuna ja hyväksyttynä, näin sana meille opettaa. On vaan meidän ihmisten kesken tässä maailmassa, tai jotenkin sen me saatamme kokea sillä tavalla alitajunnassamme niin, että hyväksytyksi ja rakastetuksi tuleminen on usein ehdollista. Koemme, että meidät hyväksytään sen mukaan, miten kykenemme täyttämään toisten odotuksia. Moni meistä saattaa kokea tätä jo lapsuuden kodissa, joku koulumaailmassa, työelämässä ja niin edelleen. Mutta Jumalan rakkaus meitä kohtaan on toisenlainen. Sanoisiko sen näin, että Jumala ei rakasta sinua tai minua, meidän tekojamme, vaan hän näkee kaiken, jopa tekojemme koko elämämme story. Hän näkee niiden takana tai taakse ja mitä hän siellä näkee. Hän näkee usein pienen rikkinäisen, ehkä pelokkaan ja hauraan. Elämän myrskyissä rikkoutuneen ihmisen. Kun olimme tuolla, muistan hyvin selvästi, olimme rukouskokouksessa tuolla Kirkkonummen helluntaiseurakunnassa silloin, kun olin siellä pastorina, niin oli erikoinen rukoushetki siinä meille muodostunut. Ja siinä, että minä en tiedä, oliko se ilmestys, mutta sydämeni ajatusmaailmaa ainakin kuvattiin ikään kuin semmoinen myrskyävä meri, jossa vaahtopäiset aallot, jotka löivät rantakivikkoa ja kallioa. Ja minä siinä, niin kuin siinä rukoushetkessä, kun sitä katselin, minä ajattelin, kukaan ei tuolta voi selvitä täysin eheänä. Ja se alkoi puhua minulle juuri ihmisistä, jotka ovat hauraita. Ja monet heistä niin moninaisten elämänmyrskyjen heiteltävänä olleita ihmisiä, tämän maailman karikoille ajatuneita ihmisiä. Ja sydämelle nousi myös siinä rukouskokouksessa, että elämän kokemukset on voineet tuoda meille myös elämämme tai elämäämme pimeitä puolia, joita me häpeämme, jotka saattavat viedä meistä elämän ilo. Ja viedä meillä. Se häpeä vie elämän ilo ja vie elämän voima. Ikään kuin sitoa uskova. Minä olen sitä mieltä, että ei meidän tarvitse mennä tonkimaan menneisyyttämme, niin kuin me tuossa eilen miesten kanssa todettiin. Mutta jos Jumalan pyhä henki tuo asioita menneisyydestä, niin kyllähän tuo niitä esiin sen tähden, että hän haluaisi hoitaa meitä ja parantaa meitä. Voimme tuoda niitä hiljaisessa rukouksessa Jumalalle, kertoa tuntojamme ja kokemuksiamme, joskus ehkä prosessoida sitä Jumalan edessä aina, kun se nousee mieleen tai vaivaa meitä. Ehkä joskus sieluhoito on tarpeen. Kyllä portti eheytymiseen ja paranemiseen se käy anteeksi annon kautta. Saada kokea, että kaikki se pimeä puoli, kaikki ne pimeät asiat, joita olemme hävenneet, ne on Golgatalla selvitetty. Ne on annettu anteeksi ja Jumalan tahto on, että me ymmärtäisimme sen ja antaisimme myös anteeksi itsellemme. Että me olisi enää näiden pimeiden asioiden vanki. Ajattelen sen sieluhoidollisesti niin, koska se oli niin monta kertaa tullut sieluhoitotilanteissa ilmi tai niihin törmännyt. Että kun antaa anteeksi myöskin, kun anteeksi on saanut, antaa anteeksi lähimmäiselle. Ja se on tahtokysymys. Se ei ole tunnekysymys. Niin kuin Jeesus Isä meidän rukouksessa meitä opettaa. Anna meille meidän syntimme anteeksi, sillä mekin annamme anteeksi jokaiselle velalliselle. Mutta sitten tämä puoli, että parantuaksemme meidän mielemme mahdollisesti nousevista syyllisyyden ja häpeän tunteista, siis tämä tärkeä asia minusta, sen puhun oman kokemukseni kautta, antaa anteeksi itselle. Koska taivaallinen Isä on sen meille anteeksi antanut, niin antakaamme anteeksi myös itsellemme ja eläkäämme vapaana. Eikä anneta sitoa enää itseämme niihin menneisyyden asioihin. Se ei ole Jumalan tahto. Hän on vapauttanut meidät. Ja hän haluaa vapauttaa meidät. Ja hän haluaa, että me elämme vapaudesta käsin. Omalla kohdallani en koskaan edes silloin, kun en ollut uskossa, niin minä en kyllä muista, että olisin ollut katkera omalle isälleni. Minä ymmärsin isäni taustan huomioon ottaen, että oikeastaan isä ei voinut olla mitään muuta kuin hän oli. Kuinka hän itse isättömänä, niin sanottuna lehtolapsena tai pahemmin sanottuna semmoisena äpäränä, joutui kokemaan todella rankan lapsuuden, jotka tapahtumat ne eivät ole voineet olla jättämättä jälkiä pienen pojan, siis puhun isästäni, pienen pojan sieluelämään. Ei hänellä ollut isän mallia. Ei isä, jonka turvalliseen syli olisi voinut koskaan sulkeutua. Niin myös nuorena miehenä, sodan kauhut kokeneena, luulen, että niissäkin tapahtumista oli myös rikottu jotakin hänen sisimmästään. Ei hänellä, niin kuin ei muillakaan sodassa olleilla miehillä, koskaan ollut terapeuttia, joiden kanssa olisivat voineet käydä näitä asioita läpi, purkaa pahaa oloa ja niin edelleen. Ehkä se oli se kirkas pullo, jota sitten otettiin ja sitten se oli se tuskan lievitys niihin ikäviin asioihin, joita oli elämässä kohdanneet. Isän kohdalla määrätyissä tilanteissa se vaan jostain syystä purkautuu pahalla ololla. Omiin rakkaisiin ja niihin läheisiin, joita hän kuitenkin rakasti. Kun tuli uskoon, olen kiittänyt taivaan isää omasta isästäni. Ja jos on ollut jotakin anteeksi annettavaa, ne on Jumalan armosta saanut anteeksi antaa. Ja kun näin tapahtuu, näitä tapahtumia näin jälkikäteen ajattelen, niin kyllä minä haluaisin mennä isäni luo ja halata isäni. Vaikka isä ei siihen kykenisikään, mutta mennä isäni kaulaan ja sanoa, että sinä olet minulle rakas. Tapahtui sekin ihme isäni kohdalla, että ennen hänen pois nukkumistahan tässä ajastamme sai polvistua isäni kanssa hänen vuoteensa viereen ja sai johdattaa poikana isän taivaan isän luo. Isäni sai kokea anteeksi antamuksia sovituksi. Sai julistaa Jeesuksen nimessä ja pyhässä maahanvuotensa veressä isän synnit anteeksi annetaksi. Monet muistamme pastori ja terapeutti, sieluhoitaja Seppo Jokisen edesmennyt vapaaseurakunnan pastori ja tämmöinen terapeutti, niin hän kertoo monissa puheissaan ja myöskin hänen kirjoistaan tämä asia esille, kuinka hän vammautui sisäisesti lapsena paljolti isänsä väärinkäytöksen seurauksena, joka vaikutti sitten Seppo elämään jopa niin, että hän syvästi alkoholisoitui ja yritti sitten itse murhaa. Ja ihmeen kautta, Jumalan ihmeen kautta, hän sitten sieltä toipui. Ja kun hän toipui, niin siinä prosessissa hän antoi myös isälleen anteeksi. Hän, ehkä pyhä henki vei hänet näkemään, kuinka hänen oma isänsä pienenä poikana, hyljättynä ja orpona kunnalliskodin käytävällä, on itkemästä räkäposkella omaa äitinsä ja omaa isänsä ikävä. Usein vaan on niin. Uskovanakin, että elämä on myös kivun kohtaamista ja ajattelen myös, kyllä se on meille se armo, että se on myös mahdollisuus kivun kautta kasvamiseen. Kivun kautta kasvamiseen yhdessä meidän rakastavan isän Jumalan kanssa. Meillä on mahdollisuus lähteä muutokseen. Harvoin, niin kuin eilen mainitsin muistaakseni tuolla, miesten kanssa, että harvoin minunkin kohdallaan sieluhoitotilanteessa on tapahtunut mitä tässä ja nyt ihmeitä, vaan on astuttu prosessiin. Ja minun ymmärrys on se, että kun ihminen tiedostaa asioita, se on jo valtavan suuri asia. Ja sitten ei vain tiedosta asioita, vaan myöskin tunnustaa ne itselleen. Niin se antaa mahdollisuuden lähteä muutokseen. Jeesus sanoi, minä olen tullut tuomaan elämän ja yltäkylläisyyden. Voitaisiin kysyä tänään täällä, että voisin sanoa näin se, että Jeesus on täällä pyhän henkensä kautta meidän keskellä. Hän tuntee meidät, hän tietää koko meidän elämämme story. Ja eikä meidän tarvitse paita, eikä meidän tarvitse juosta pois. Vaan kyllä asia on niin, että Jumalalla on meille sama mieli kuin hänellä on tuhlaajapoika kertomuksessa. Hän näkee, hän tietää kaiken. Ja mitä hän tekee? Hän haluaa juosta vastaan. Hän haluaa ottaa syliin. Hän haluaa sanoa, että minä tiedän kaiken. Hän ei syytä, vaan hän haluaa vetää lähelle. Hän haluaa hoitaa ja hän haluaa parantaa meitä. Me saamme tänään käydä isän syliin. Me saamme tänään käydä taivaallisen isän syliin rakastettuna. Saat tulla kuormiesi kanssa tänään tässä hetkessä sinä hiljaa. Sydämessä jos on asioita, jos on tilanteita, jos on jotakin. Sinä sen tiedät, Jumala sen tietää. Ja mitä siellä sanotaan vielä, että kaikkia mitä me emme edes ymmärrä, niin salatuimpaan saakka. Ja vaikka hän tietää, mitä tekoa me olemme, hän rakkaudessa haluaa vetää lähelle ja syliinsä. Jumalan tahto, että hän on se, että hänen lapsensa saa kokea sisäisen levon ja rauhan. Jumalan tahto on, että hänen lapsensa voi hyvin. Ollaan tässä vielä tässä loppuhetkessä Jumalan kasvojen edessä ja pidetään tämmöinen hiljainen hetki. Hiljainen hetki tässä ja tarkoitan sillä hiljaisella hetkellä sitä, että annan tämä Jumalan pyhä hengen vaikuttaa siellä meidän omissa sydämissä. Kiitos, rakas taivaallinen Isä. Me saamme tässä sinun pyhien kasvosi edessä. Oletan pyhän henkesi kautta täällä meidän keskellämme. Kiitos siitä, että me saamme avata sydämemme portit, kaikki se, mikä meidän elämämme liittyy. Herra, mitä siellä onkaan menneisyydessä tapahtunutta, toisten aiheuttamaa, itsemme aiheuttamaa tai mitä ne onkaan. Kiitos siitä, että me saamme pyytää, tule Jeesus pyhä henkesi kautta. Ota nämä asiat, ota nämä kuormat, ota nämä asiat, tapahtumat, mitä ne onkaan. Haluamme tänään ne luovuttaa sinulle. Näet, Herra, tilanteita, joista olemme halunneet ehkä päästäkin eroon. Olemme ne niin monta kertaa sinulle tuoneet. Ja aina ne vaan palaa mieleen. Ja me tunnustamme, että meillä ei ole voimaa omassa voimassa päästä näistä. Me olemme voimattomia, Herra. Mutta kiitos siitä, että sinä olet voimallinen tulemaan ja auttamaan, vapauttamaan ja parantamaan. Kiitos siitä, että sinä olet meidän sielujemme paimen. Kiitos siitä, että tänäänkään ei syytetä, vaan osoitetaan ristille. Siellä täytettiin meidän vajavaisuutemme, siellä ne sovitettiin. Kiitos siitä, että mä saan julistaa tässä veljien ja sisarien ylle. Jeesuksen nimeä ja pyhä sovintoveden voimaa, puhtautta ja vapautta ja täydellistä anteeksi antaa. Saat tänään käydä isän sydämelle. Saat tulla isän syliin. Ilman mitään vaatimusta. Ilman minkäänlaista vaatimusta, minkäänlaista odotusta. Jeesuksen tähden saat käydä isän sydämelle. Olet rakastettu, olet hyväksytty, olet tärkeä. Olet arvokas. Olet Jumalan luoma taivasta varten. Luotu. Säilytä tämä asema. Pidä sitä voimassa. Jeesuksen nimessä ja veressä. Aamen.